Қазанда Россия ғадеттен тыш хәлләр министрлыгының янгын коткару спорты бойынша Татарстан премьер-министры кубогына 20 ярышлар башланды. Ачылыш тантанасында Татарстан премьер-министры Алексей Песошин, Республика рәисе ярдәмчесе Рафис Хабибуллин, Россия ғадеттен тыш хәлләр министрлыгының Татарстандагы идарәсе җитәкчесе Ирек Кадамов катнашты. Татарстан премьер-министры кубогына янгын сүндерү-коткару спорты буенча ярышлар беренче тапкыр Казанда 2004 елда уздырылган иде. Ул чакта 10 команда кеше сынашты. Быйылгы ярышларда илнең төрле төбәкләреннән 21 команда катнаша. Ярышлар янгын сүндерүчеләрнең күнекмәләрен камилләштерүгә, аларның гадәттән тыш хәлләрдә оператив эш итә белүенә юнәлдерелгән. Балалар һәм яшьләр арасында сәламәт яшәү рәвешен популярлаштыруга да ярдәм итә. 6 февральдә, ягъни пәнҗешәмбе көнне шәхси һәм команда зачетында җиңүчеләр бүләкләнәчәк. 2024 елда Иннополис махсус икътисади зонасы составына резидентлар, партнерлар һәм стартаплар сыйфатында 37 яңа компания кергән. Бу хакта Иннополис икътисади зонасы генераль директоры Ринат Халимов белдерде. Хәзер Иннополиста 342 югары технологияле компания исәпләнә. Шуларның 136-сы резидентлар, 59-ы партнерлар, 147-сы стартаплар. Якынча мәгълүматларга караганда, 2024 ел җимаклары буенча компанияларның керем күләме 55 миллиард сумнан артып китә. Узган елда барлык дәрәҗәдәге бюджетларга 10 миллиард сумнан артык салым җыелган. Быел робот техникасы һәм ясалма акыл проблемалары белән шөгыльләнүче компанияларга аерым игътибар биреләчәк. Татарстан Россия төбәкләре арасында 2024 елда авыл хуҗалыгы продукциясе җитештерү буенча лидерлар эшлегенә керде. Узган елда республикада барысы 341 миллиард сумнан артык авыл хуҗалыгы продукциясе җитештерелде, дип хәбәр итә Татарстан авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгының матбугат хезмәте. Тирекчелектә җитештерелгән продукция күләме 181 миллиард сумнан артып киткән. Бу 2020 елга караганда 2.13% күбрәк. Үсемлекчелекнең тулай продукциясе күләме 159 миллиард сумнан артык. 21.1% үсешкә ирешелгән. Россиядә быел яңа ил күләм проектлар башланды. Алар арасында азык-төлек куркынычсызлыгын технологик тәэмин итү ил күләм проекты да бар. Ул агросәнәгать комплексын һәм аның технология бәйсезлеген үстерүгә юнәлдерелгән. Беренчеләр хәрәкәте грант конкурсының яңа сезоны башланды. Җиңүчеләргә балалар, яшьләрне тәрбияләүгә, аларның буш вакытларын оештыруга юнәлдерелгән конкурслар, фестивальләр, җыеннар, башка чаралар әзерләү һәм уздыру өчен финанс ярдәме күрсәтеләчәк. Беренче сезонда Татарстаннан 28 проектка 64 миллион сумнан артык ярдәм күрсәтелгән. Конкурста катнашырга гаризаны финанс ярдәме чаралары порталында 3 мартта кадәр бирергә мөмкин. Конкурска нәтиҗәләр апрель башында ясалачак. Ә җиңүчеләрнең проектлары 2025 ел дәвамында гамәлгә ашырыла. Конкурста катнашу өчен гаризаны мәктәпләр, көллиятләр, балалар бакчалары, яшьләр һәм балалар иҗтимагый берләшмәләре, балалар иҗат йортлары, театрлар, китапханәләр, югары уку йортлары, шулай ук башка юридик затлар, шәхси эшмәкәрләр бирә ала. Татарстан мөселманнары диния нәзарәте Тимер һәм Батыр батальоннарына 430-нчы полк сугышчыларына Урал мотоциклын һәм яралы солдатларны эвакуацияләү өчен УАЗ машинасын тапшырды. Махсус гәрби операция сугышчыларына җибәрелгән 12-нче гуманитар йөк составында шулай ук блиндажлар өчен җылыткычлар, блиндаж һәм мунчар мишләре, маскировка челтәрләре, такталар, автомобиль тәгәрмәчләре, окоп шәмнәре, дарулар, ит консервлары, ярма, шешәләргә салынган су бар. Татарстан мөфтиенең махсус гәрби операциядә катнашучыларга һәм аларның гаиләләренә ярдәм итү мәсьәләләре буенча урынбасары Мансур Җәләлетдинов солдатларны мөфти Камил хәзрәт Сәмигуллин исеменнән сәламләде. Аларга изге теләкләрен җиткерде, үтенечләрен тыңлады. Киләсе гуманитар йөкне китерү буенча теләкләрен исәпкә алды. Кәрим Тиншурин исемендәге Татар дәүләт драма һәм комедия театры классик язучы Әмирхан Еники хикәяләре буенча сәхнәләштерелгән Сүзне ватан онытмас спектаклен күрсәтәчәк. Спектакль Бик Җиңүнең 80 еллыгына һәм махсус хәрби операция каһарманнарына багышлана. Бу спектакль 91-нче театр сезонының 4-нче премьерасы. Әмирхан Еникенең мәктәп программасында лаеклы урын алган эш хикәясе буенча әзерләнгән спектакль Берәүне дә бит тараф калдырмаячак. Ул яш буында ватанпәрвәрлек хисләрен уятуга, яшүсмерләрдә туган телебезгә, туган илебезгә карата ватанпәрвәрлек рухын тәрбияләүгә ярдәм итә. Спектакльнең нигезен Әмирхан Динекенең «Бала», «Кем җырлады», «Ана һәм кыз» хикәяләре тәшкил итә. Инсценировка авторы Шамил Фархетдинов, режиссер Татарстанның атказанган артисты, режиссер, педагог Зөлфәт Закиров. Спектакльнең премьерасы 18 февральгә билгеләнгән. Тамашаны Пушкин картасы белән дә карап булачак. Һава торышы турында.
Иртәгә 5 февраль чәршәмбе көнне аязучан болытлы һава, яумышсыз, җил көнчыгыштан, көньяк-көнчыгыштан талгын. Һава температурасы төнлә һәм иртәнге якта 4 градустан 9 градуска кадәр салкын. Көндез 1 градустан 6 градуска кадәр салкын була. Юлларда бозлавык. Атмосфера басымы 767 миллиметр.